Vandu vatatu awa panyengu ii vakenda kuti vamuleke Abraham na kuruta ku Sodom. Kumbukani mwakutemuka chuta paranda yoyanga kale kuti vandu vaku Sodom ni vandu awa kakaranga mkwananga na muheni. Pachifukwa ichi chuta wakuruta ku Sodom kuti wakaparanye muzura na vyose virumene mumo. Para Abraham wakatekereza kuti chuta kukurakura kuyaka paranya muzura wakawa na chitima chifukwa mupo wake Loti wakawa mwene mumo. Ndipo Abraham wakamfumba chuta usange mumuzura mulivantu 50 au mbatua ka mwamu kuparanya muzura. Ndipo chuta wakati yai. Ndipo Abraham wakafumbasa wakati usange valimo makumi ganai na wankondi ka mwamu kuparanya msumba uu. Chuta wakati yai. Wakarutirira Abraham kufumba chuta kuti usange valimo vantu 10 ka muparanyenge msumba uu. Ndipo chuta wakati yai. Abraham wakamaya kuti mumusumba ura vantu vatuwa vachuta valimwene mumo bakwena kwa 10. Ndipo chuta wakatuma vangero wabiri kuyakamuuzga Loti kuti wafumemu msumba ura. Ndipo vangero wala wakampalira Loti kuti usanga kufuma mchikaya ichi mumuzi uu ukwenda kulaviska soku nyuma chara. Ndipo muoli wa Loti para wakati wafuma pa ulendo wao kufuma muzimula wakaraviska kukunyumba ndipo wakazuka chiduli cha mchere. Chuta mwakutemweka wakutiwuze kuti nyengo zose tinga karanga mkwananga chara. Loti na banjala kilose tibakala mumsumba mula wakaona kuti ni msumba wenu uo mwakwenelea kukara mchimwemwe. Chifuwa ichi kugomezgeka kuti mumusumba uu mukawa vindu vya kukondweska vya kupambana pambana. Makaliro wa kupambana pambana agosono vantu wa kutemwa. Mwakutemwe kwa chuta mukakaliro kitu kacharu chino muli vindu vinyake vikutikondweska chumina mumakaliro. Kweniso vikutitolera kutali na chuta. Mumaro kutitize kwa chuta tikutondeka kuruta chifuwa cha hivyo tatemwa pacharo ichi chapasi. Mwakutemweka wachuta, usange ise tiri wa krisitu na wakugomezi wa chuta, nyengu zose tikwenela kubika chuta number one. Sono, tieni, tiwanesu chituchuzi cha makumi gabiri.